Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulama Välismäärajat. Täna saabub Eestisse visiidile USA asepresident Mike Pence. Visiidi tähendus ja tagamad tulevad tänases saates jutuaineks. Lisaks katsume rääkida ka Euroopa Liidu kaitsekoostööst. Stuudios on täna väga esinduslik seltskond. Kaitseminister Jüri Luik, tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja välisminister Sven Mikser, tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erkki Pahulski. No alustame sellest kõige üldisemast küsimusest, Mike Pence'i visiidi tähendust. Miks nüüd ja praegu, miks Eesti, et Sven Mikser, et sa lähed ka Mike Pence'ile vastu, et oled esinduslikult riides, et võib-olla alustame sinust.
No miks nüüd ja miks praegu ja miks just Eestisse, et võiks alustada ju sellest, et viimase pisut enam kui poole aasta jooksul on Eesti olnud vägagi Ameerika Ühendriikide kõrgetasemeliste visiitide fookuses. Eelmise aasta lõpus käisid siin prominentsed senaatorid eesotsas siis senaator McCaini ja senaator Grahamiga. Siin on käinud aasta esimeses pooles esindajate koja speaker Paul Ryan, veel mitmed teised kongressi ja senati delegatsioonid, nüüd asepresident. Aga kui vaadata nüüd natukene laiemas geograafilises kontekstis, siis on Ameerika Ühendriikide uus kaitseminister General Mattis külastanud Leedut, on president Trump ise visiteerinud oma teisel Euroopa visiidil Poolat. Et võib öelda, et tähelepanu meie regioonile vähemalt kõrgetasemeliste visiitide näol on olnud märkimisväärne. Ja eks see on kantud ka püüdest siis anda seda tugevat sõnumit, et ameeriklased on oma Euroopa liitlaste kõrval ja seljataga, et liitlassuhe Euroopaga ja turvagarantii Euroopa liitlastele, seal hulgas tegelikult Kesk- ja Ida-Euroopa liitlastele, on sama kindel, kui ta on alati olnud. Aga noh, loomulikult tuleb meil vaadata mitte üksnes siis sellist, kuidas öelda, oma naba, vaid ka laiemat globaalset julgeoleku konteksti. Ameerika Ühendriikide kohustusi on ju ka paljude teiste liitlaste ees ja väga paljud sellised murrangulised uudised ja halvad uudised julgeoleku teemadel saabuvad meie jaoks ootuks geograafiliselt kaugetest paikadest, Korea poolsaarelt või siis Lähis-Idast. Et kindlasti Ameerika Ühendriikide tähelepanu hoidmine meie regioonil on omaette keeruline väljakutse ja no samal ajal kindlasti on oluline aru saada ka, et Ameerika sellist transatlantilist liitlassuhet tuleb vaadata ikka kogu Euroopa kontekstis, et kindlasti sellist unikaalset kitsast garantiid Eestile või Baltikumi riikidele ei ole olemas, et on ikkagi terviklik transatlantiline suhe Euroopa liitlaste ja siis Põhja-Ameerika liitlaste vahel.
No Donald Trump, USA president, on mitu korda rõhutanud, et Euroopa riigid peaksid suurendama kaitsekulutusi ja on räägitud sellest 2% SKP-st, mis läheb kaitsekulutustele, ja Eesti on üks viiest NATO riigist, mis tegelikult selle eesmärgiga täidab. Et Jüri Luik, et kas siin võiks mängida selle Pence'i visiidiga seoses rolli ka asjaolu, et Eesti jälle täidab see 2%, et sellest räägiti väga palju siis, kui Barack Obama käis Eestis, et kas see võib olla ka nüüd Pence'i visiidiga kuidagi seotud?
Kindlasti võib olla. Ütleme niimoodi, et kui Pence tahab signaliseerida USA jätkuvad kohalolekut Euroopas ja USA osalust Euroopa julgeoleku probleemide lahendamisel, siis põhimõtteliselt võib seda signaali anda mitut viisi. Sellised diplomaatilised külaskäigud ongi teatav niisugune signaalide saatmine nii välispoole kui ka siseriiklikult, nii Venemaale kui läänele kui meile. Aga loomulikult põhimõtteliselt oleks võinud minna ka mõnda teise niinimetatud NATO rinderiiki. Miks valiti just Eesti? Siin kindlasti mõjutab väga palju see, et Eesti on olnud USA-le ülimalt tugev liitlane. Tõepoolest kulutame üle 2% oma rahvuslikust koguproduktist, täna juba 2,2% kaitsekulutustele. Meie küberkoost USA-ga toimib kõige kõrgemal mõeldaval tasemel, on väga mitmeplaaniline meie osalemine rahvusvahelistes operatsioonides ja nii edasi ja nii edasi. Nii et on väga palju põhjuseid, miks Mike Pence valis selle signaali saatmiseks just Eesti. Aga meenutame, et mitte just kaua aega tagasi käis Donald Trump Poolas ja Poola ja Eesti tõepoolest ongi saanud neist kaheks riigiks, mida USA valitsus kasutab NATO-le, aga loomulikult ka Venemaale signaalide saatmiseks. Ja meile on selline visiit loomulikult alati vägagi kasulik. Ma ütleksin võib-olla kaks niisugust lisamõõdet sellele, mida Sven välja tõi, millega ma olen absoluutselt nõus, mis puudutavad just niisugusi kõrgetasemelisi visiite. Üks on see, et selline visiit on alati signaaliks ka riigi sisse. Nagu me teame, USA on praegu väga niisugune tugev sisepoliitiline, tormiline vaidlus välispoliitiliste suundade üle. Ja siin kahtlemata samuti see visiit, mida Pence teeb ja Pence on ülimalt mõjukas persoon USA sisepoliitikas, on niisugune oluline suunda näitav signaal. Väga oluline ja seda ei tasuks mingil juhul alahinnata, on selline visiit ka kahe riigi ametnikkonnale, sest tegelikult see koostöö praktiline külg, seda ju tehakse staapide tasemel, seda tehakse ministeriumite tasemel, sellega on seotud, noh, võib öelda meie poolt sajad ja Ameerika poolt tuhanded spetsialistid ja nende jaoks on selline suunda näitav kohtumine riikide tippjuhtkondade omavaheline läbirääkimine ja loomulikult tipud ei lähe kunagi detailidesse, vaid nad räägivad jällegi niisugustes üldistes suunda näitavates joontes. See on väga oluline edasise koostöö tugemdamiseks.
Sven Mikser, Jüri Luik tegi väikese sissejuhatuse minu järgnevale küsimusele, aga üldiselt, et kes siis on täpsemalt Mike Pence, et no võib-olla ei ole mõtet rääkida nüüd lahti tema elulugu siin lapsepõlve ja nii edasi, aga tõesti, mis positsioon tal on USA sisepoliitikas, noh, üldiselt on teada, et tal on väga konservatiivsed vaated, aga meid tõesti võiks huvitada see tema positsioon nii USA sisepoliitikas kui ka täpsemalt siis Valges Majas, et mis roll temal on.
No Ameerika Ühendriikide valitsemissüsteem on väga presidendi keskne ja seda, milline roll täpselt on teistel administratsiooni liikmetel, seal hulgas asepresidendil, väga suurel määral tegelikult otsustab president. Et ta võib delegeerida asepresidendile võrdlemisi suure rolli ja võib, kui ta seda soovib, hoida asepresidenti ka lihtsalt nii-öelda varumehe rollis. Mike Pence'i roll asepresidendina on kindlasti üsnagi märkimisväärne. Esiteks seetõttu, et Donald Trumpil endal puudub enne presidendi ametisse astumist kogemus siis töötamaks valitaval poliitilisel ametikohal. Mike Pence'il on see kogemus vägagi rikkalik. Ta on olnud nii kongressi esindajatekoja liige kui ka senaator. Enne asepresidendiks saamist ta valdab väga hästi seda keelt, milles kõneleb siis Ameerika seadusandja, oskab nendega lävida ja see kindlasti Valgele Majale sellisele ebatraditsioonilisele administratsioonile, nagu Trumpi administratsioon seda on erakordselt oluline. Lisaks on asepresidendil ka Ameerikas üks selline oluline funktsioon, nimelt senat, mis on 100-liikmeline, juhul kui mõni hääletus jääb viiki 50-50, siis sõltub asepresidendi nii-öelda otsustavast viiki murdvast häälest. Ja olukorras, kus praegu on vabariiklastel senatis 52 kohta, demokraatidel tinglikult 48, tegelikult 46 pluss siis kaks koos demokraatidega hääletavat sõltumatut senaatorit. Et selles olukorras on tegelikult ülekaal vabariiklastel võrdlemisi väike ja paljudes olulistes hääletustes, seal hulgas näiteks ministrite ametisse nimetamistel, on mõningad vabariiklased, ka sellised mõõdukamad vabariiklased hääletanud siis oma partei pealiinile vastu. Et kõige enam on seda ette tulnud siis Mainist valitud Susan Collinsiga, aga ka näiteks viimasel tervishoiu hääletusel Lisa Murkowski Alaskalt ja samuti John McCain. Ja sellistel juhtudel, kui siis nii-öelda viik on vaja lahendada, siis asepresidendil on seal väga oluline roll. Ja noh, kindlasti ei maksa unustada ka seda, et president Trump ise on oma varasemas elus tegelikult olnud ka registreeritud demokraadina. Ta on pärit New Yorkist, mis on väga liberaalne siis osariik Ameerikas. Ja selleks, et hoida nii-öelda pardal seda traditsioonilist, sotsiaalselt konservatiivset osa vabariiklaste valijaskonnast, on ka Mike Pence selline teatud mõttes traditsioonilisuse ja stabiilsuse ankur. Nii et tema roll kindlasti on asepresidendi kohta päris märkimisväärne. Aga noh, tuleb loomulikult arvestada seda, et Ameerika Ühendriikide sisepoliitikas on hetkel toimumas väga palju sellist väga polariseerivat ja vastandavat sellist lahingutegevust. Noh, kõige prominentsem kindlasti nendest on just nimelt see kuid ja nädalaid väldanud kaskaad erinevaid hääletusi tervishoiureformi osas. Aga see ei ole ainus, et ka mitmed personali otsused, mis on viimastel nädalatel tehtud, vabastatud näiteks siis Valgemaja pressiesindaja Sean Spicer, asendatud ta Anthony Scaramucciga, kes on väga juba suutnud põhjustada suurt tormi veeklaasis. Samuti on välja vahetatud äsja presidendi siis nii-öelda kantselei ülem Reince Priebus, kes on selline traditsiooniline vabariikliku establishmenti esindaja olnud. Ja tema asemele on toodamas siis kindral Kellyt, sisejulgeoleku ministrit, mis vabastab jälle ühe olulise ametikoha. On spekuleeritud mõttega, et näiteks Trumpiga mitte väga hästi viimastel nädalatel läbi saanud siis justiitsminister, endine senaator Sessions, võiks asuda Kelly kohale. Et seda nii-öelda sisepoliitilist kaartide ümbermängimist on päris palju. See on Ameerika
see mõjutab ka Pence'i enda positsiooni ju.
No Pence'i positsioon, Pence on tegelikult valitud samal ballotil, samal valimissedelil koos president Trumpiga, nii et tema positsiooni see kindlasti ei mõjuta, aga kindlasti see nii-öelda võistleb Ameerika avalikkuse ja ajakirjanduse tähelepanu pärast kõigi nende välispoliitiliste küsimustega. Koguni seda võrd, et näiteks Põhja-Korea viimane raketikatsetus sai märksa vähem ajakirjanduslikku tähelepanu, kui ta nii-öelda normaalsel juhul ja tavalisel ajal Ameerikas pälviks.
Teeme siin kohal väikese pausi, jätka mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat. Stuudios on Sven Mikser, Jüri Luik ja Erkki Pahovski ja räägime edasi Mike Pence'i visiidist. Jüri Luik, no tegelikult vihjed visiidi eel kinnitavad, et Mike Pence kavatseb siin teha sellise jõulise avalduse ja toetada siis NATO viiendat artiklit, millest on seoses Donald Trumpiga ka väga palju räägitud, aga siin Tallinnas siis Pence peaks siis andma sellise kindla kinnituse viienda artikli kehtivusele ja USA pühendumusele sellele.
Jah, tõepoolest, see on ka meie arusaam, et ta oma kõnes seda teeb ja eriti viimasel ajal on USA administratsiooni esindajad president kaasa arvatud ju oma kõnedes artikkel 5 korduvalt meenutanud. See artikkel 5 ongi transatlantiliste suhete üks niisugune aluskivi, üks niisugune fundament. Sellega on niimoodi, et kui sa seda kõnes nimetad, siis kõik panevad seda tähele, aga see ei tekita erilist reaktsiooni. Aga kui sa ükskord jätad selle nimetamata, siis on see muidugi asjaolu, mida kõik tähele panevad. Minu arvates on väga positiivne see, et need avaldused, mida Ameerika administratsioon teeb, ma ei kahtle ameeriklaste põhimõttekindluses transatlantiliste suhete toetamisel. Aga need avaldused, mida on tehtud, need liiguvad üha rohkem niisuguse tavapärase transatlantiliste suhete retoorika sängi. Ma usun, et see annab kindlust kõigile liitlastele, et kui Trumpi administratsioon tuli, siis noh, niisugusel retoorilisel tasemel artiklites, mida kirjutasid lähikondlased, oli väga palju juttu sellest, et milleks neid liitlasi õieti vaja on ja kas need liitlased kuidagi kasutavad USA-d lihtsalt ära oma huvides. Ja noh, meiegi ju rääkisime väga palju sellest, selgitasime ka USA-s, et ülimalt oluline on mõista, kuivõrd tähtsad on liitlased USA poliitika ajamisel globaalselt üle kogu maailma ja selle väärtuste ruumi kaitsel, mida nii USA kui Eesti oma tegevusega kaitsevad. Nii et selles mõttes ma arvan, et noh, ütleme niimoodi, artikkel 5 mainimist ei ole kunagi liiga palju ja tõepoolest on oodata väga selget avaldust ka siin. Ja muidugi, kui rääkida jällegi signaalide andmisest, siis tõepoolest, kui vaadata seda Pence'i visiiti tervikuna peale Eesti külastab ta veel Montenegrot, külastab Georgiat, siis kõik need kolm kohta on mõeldud erinevat tüüpi signaalide andmiseks Ameerika Ühendriikide poliitika kohta. Georgia ei ole NATO liige, on selge, et seal ei räägita artikkel 5-st, vaid räägitakse Georgia toetamisest näiteks sõjalise nõu andmise korras. Montenegro, kõige värskem NATO liitlane, kellel on hoopis teised probleemid, aga et siin nii-öelda NATO no, piltlikult öeldes rinderiikide osas see artikkel 5 avaldus tehakse, see on, ma arvan, meie julgeolekule erakordselt tähtis.
Sven Mikser, ma tahtsingi tulla selle laiema konteksti juurde ja Jüri Luik juba mainis neid riike, noh, siin on teine keele, kui mina eelistan Gruusiat, aga on ka Georgia meil kasutusel, tõesti siis Gruusia ja Montenegro, ja mõlemad on tõesti ka sellised riigid, mis on siis viimastel aastatel sattunud mitte siis ainult Venema tähelepanu, vaid ka sõjalise rünnaku alla. Gruusias teatavasti oli sõda 2008 ja Montenegros siis on väga tugevad tõended, et sealsesse riigipöörde katsesse olid segatud ka Vene ohvitserid. Ühesõnaga mõnes mõttes on tegemist ka selliste rinderiikidega ja Pence siis näib olevat seotud just külastama neid riike, kellel on suured probleemid. Et ma meenutan ka, et parem ju Pence oli külastanud Lõuna-Koread ja seda siis ajal, mil siis USA ja Põhja-Korea suhted jälle pingestusid, sest Põhja-Korea tegi raketi katsetuse.
Kindlasti kannavad kõik need külastatavad riigid teatud sõnumit ja ühest küljest siis sellist Ameerika kinnitavad, julgustavad sõnumid nende riikide valitsustele ja rahvastele ja teisest küljest ka kindlasti sõnumid Ameerika Ühendriikide oma kodumaisele auditooriumile. Ja korraks tulles tagasi selle juurde, mida Jüri ütles artikkel 5 kohta ja Ameerika julgeolekupoliitika liikumise kohta siis sellises traditsioonilisse sängi, et olles sellega vägagi nõus. Kaks sellist huvitavat paradoksi, et on päris palju räägitud, et kui ebatraditsiooniline see uus administratsioon oma poliitikates on ja kui ennustamatu ta on, et tegelikult need kõige rohkem asiotaasi põhjustanud väljaütlemised kampaania ajast ja ka vahetult administratsiooni ametisse astumise järgsest ajast, mis puudutavad julgeolekupoliitikat ja Ameerika pühendumust oma liitlassuhetele, et selles osas oleme me näinud tegelikult just nimelt reaalse poliitika märkimisväärset järjepidevust varasemate administratsioonidega. Ja teisest küljest need poliitika valdkonnad, kus me oleme näinud nüüd sellist olulist erinevust varasemate administratsioonide, eeskätt Obama administratsiooni poliitikatest, noh näiteks kliimapoliitika või ka teatud määral kaubanduspoliitika. Et seal tegelikult on see poliitika, mida Trumpi administratsioon üritab edendada, üsna tähelepanuväärsel määral järjepidev selle retoorikaga, mida Trump on rääkinud nii kampaania ajal kui ka juba ammu enne seda. Nii et selle ennustamatuse ja sellise prognoosimatuse osas võib-olla tasub tähelepanu pöörata sellele, et just nimelt nendes valdkondades, kus on väljaütlemised olnud võrdlemisi ootamatud ja radikaalsed, on tegelik poliitika olnud järjepidev ja vastupidi seal, kus tegelik poliitika on olnud erinev varasemast valitsusest, varasematest presidentidest, seal on tegelikult Trump järginud väga suurel määral seda, mida ta on ka lubanud oma valijatele. Et see võib olla teatud valdkondades, nagu näiteks kliimapoliitika, põhimõtteliselt üsna ebameeldiv Euroopale ja võib-olla ka väga erinev sellest, mida meie tahaksime kuulda ja näha, aga ta ei ole kindlasti sedavõrd ootamatu, kui võib-olla esmapilgul paistab. Ja mis puudutab nüüd seda sisepoliitika ja välispoliitika omavahelist suhet Ameerika Ühendriikides, siis kindlasti pädeb ka Ameerika puhul see ütlemine, et poliitika on esmajoones siiski kohalik ja siseriiklik. Ja huvitaval kombel, jah, see siseriiklik debatt praegu väga suurel määral varjutab ka väga olulisi välispoliitilisi teemasid. Teisest küljest jällegi olukorras, kus sisepoliitikas on ka kongress väga lõhenenud ja need parteilised eraldusjooned väga teravad, et seal just nimelt olulised välis- ja julgeolekupoliitilised küsimused toovad need kojad jällegi kokku. Et kui me vaatame kas või neid hääletusi, mis olid nii senatis häältega siin 98-2 ja esindajatekojas 419-3 näiteks Vene sanktsioonide laiendamise teemal, et siis või nende kodifitseerimise teemal õieti, et siis see näitab küll märkimisväärset mõlema partei üksmeelt vähemalt siis kongressi künkal nendes julgeolekupoliitilistes küsimustes ja ma usun, et sama pädeb tegelikult ka teiste julgeolekupoliitiliste küsimuste osas nagu näiteks Korea siis raketikatsetused ja neile võimalik reageerimine. Aga mis puudutab näiteks Montenegrot, siis mõistagi. Tegemist on uue NATO liikmesriigiga. Tegemist on tegelikult viimase aja ühe ainsa positiivse näitega sellest, et tegelikult NATO uksed on jätkuvalt avatud neile riikidele, kes suudavad ja tahavad liikmelisusega seotud kriteeriume täita. Tegemist on ka riigiga, kus tõepoolest seda liitumisprotsessi üritati nurjata läbi väljaspoolt organiseeritud riigipöörde katse. Et siin selline Ameerika poolne kinnitus, julgustus ja kiire visiit pärast selle laienemise teoks saamist on kindlasti väga oluline. Ja samamoodi Gruusia tõesti on riik, kes on kannatanud ka välise agressiooni läbi, kes on tegelikult jätkuvalt võitlemas oma territoriaalse terviklikkuse eest. Samas on tegemist riigiga, mis on märkimisväärselt panustanud kõigisse NATO poolt juhitavatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, tihti suuremal määral kui enamik NATO liitlasriike ja kus tegelikult on ka väga tugev selline transatlantilise suhte toetamise traditsioon. Nii et ma usun, et ka see visiit kannab kindlasti väga tugevat sõnumit.
No tõepoolest ja võib eeldada, et pressikonverentsil Mike Pence'i käest Tallinnas küsitakse väga palju USA sisepoliitika kohta, sest need uudised sealt on ikkagi päris uskumatud. Aga räägiks nüüd natuke ka Euroopa Liidu kaitsekoostööst ja loomulikult on see seotud ka Ameerika välispoliitikaga. Meenutagem, et kui Trump käis esimest korda Brüsselis ja rääkis NATO-s, siis olid seal igasugused signaalid, et Euroopa peaks nüüd ennast rohkem kokku võtma ja Ameerika võib eralduda, vaid eemalduda NATO-st. Ja sinna juurde siis kõik see, mida Trump oli rääkinud valimiskampaane ajal NATO-st, et NATO on igalenud ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd tõesti, nagu me oleme jõudnud nentida, Ameerika traditsiooniline välispoliitika ja julgeolekupoliitika jätkub. Aga mis seisus siis on Euroopa Liidu kaitsekoostöö praegu, et Jüri Luik, et ühed räägivad Euroopa armeest, Eestis tegelikult väga Euroopa armeest ei räägita, räägitakse nagu koostööst sellest, et mingisuguseid hankeid võiks teha koos ja mis seis sellega praegu on hetke olukord?
No alustada tuleks võib-olla sellest, et Euroopa Liit on väga pikka aega, veel enne Euroopa Liidu loomist on Euroopa Liidu riigid väga pikka aega proovinud luua organisatsioone, mis ühel või teisel viisil oleksid siis kaitseorganisatsioonid. 1948 tegelikult enne NATO loomist tehti esimene katse Brüsseli lepinguga. Kuid ajad muutusid, tuli NATO, külma sõja ajal oli loomulik, et vajatakse organisatsiooni, kelle ainus ja põhiline ülesanne oli vastu seista siis Nõukogude Liidu hiiglaslikule sõjalisele jõule ja kogu Euroopa Liidu kaitsekoostöö jäi tagaplaanile. Nüüd täna võib öelda seda, et need ohud, mis maailmas meile vastu seisavad, on ütleme jaotatavad niisugusse kahte rühma. Ühed ohud on suured, massiivsed, näiteks vajadus kaitsta NATO territooriumit suurte riikide eest, kas või Venemaa eest. On selge, et kollektiivkaitse jääb alati NATO tegevusvalda. Euroopa Liidul ei ole kunagi ei poliitilist, aga veel olulisem sõjalist jõudu, et sellist kaitset ellu viia. Samamoodi niisugused keskmise suurusega sõjalised operatsioonid, kas või näiteks Liibüa, ka siin on selge, et Euroopa Liit ei suuda palju ära teha, kuna operatsioonide mõõtkavad, maksumused, poliitilised riskid on lihtsalt niivõrd suured. Aga on teatavad tüüpi stabiliseerimisoperatsioonid, mida Euroopa Liit saab ellu viia ka iseseisvalt ja mille puhul on tõenäoline, et Ameerika Ühendriikidel ütleme niisugune julgeolekupoliitiline huvi puudub. Aga siin on väga oluline mõista, kui võrrelda NATO-t ja Euroopa Liitu, et kui NATO on ikkagi 100% poliitilis sõjaline organisatsioon, siis Euroopa Liidu jaoks on sõjaline koostöö üks suhteliselt väike tegevusvorm. Isegi Euroopa Liidu välispoliitika mõõtmes on see üks suhteliselt kitsas tegevusvorm, nii et need võrdlused NATO ja Euroopa Liidu vahel ei ole tihti peale täpsed, sest need organisatsioonide ülesanded, põhjused, miks need organisatsioonid üldse kunagi loodi, on diametraalselt erinevad. Täna võib tõesti öelda, et Euroopa Liidu sõjaline koostöö, mis pikka aega oli varjusurmas, on nüüd tõusnud poliitiliste debattide eesliinile. See on tegelikult väga kuum arutelu teema, kus juures ta hargneb siis mitmesse eri valdkonda. Esiteks niisugune poliitiline organisatsioon, ehk siis kes on need riigid, kes sõjalist koostööd teevad. Seda nimetatakse suhteliselt tavainimesele raskesti mõistetava lühendiga PESCO, mis lihtsustatult tähendab lihtsalt seda, et mitte kõik Euroopa Liidu riigid ei pea osalema selles koostöös, vaid riigid, kes seda tõesti soovivad teha, et on olemas võimalus sellest ka kõrvale seista, kõrvale hoida, juhul kui selline soov peaks tekkima. See on siis see nii-öelda poliitiline müts sellele kaitsekoostööle. Aga nüüd konkreetsete teemade osas on kõige suuremat tähelepanu täna pälvimas Euroopa Liidu kaitsekoostöö finanseerimine. Sellepärast, et vaieldamatud finantsid on üks Euroopa Liidu kui organisatsiooni, ütleme niimoodi ühised finantsid, ühine raha on Euroopa Liidu kui organisatsiooni üks vaieldamatu tugevus. Euroopa Komisjonil, kes selle teemaga eriti aktiivselt tegeleb, puudub endal üldse mingisugune kaitsemõõde või kaitsesammas, mingisugune osa või organisatsioon. Nii et kogu see temaatika on pandud siis tööstuse ja töökohtade loomisega tegeleva ase presidendi alla, kelleks on Jyrki Katainen, Soome komissionäär, ja see süsteem on siis plaanis luua sellisel moel, et luuakse üks suur fond, mis hakkab jagama täiesti märkimismäärseid summasid siis Euroopa Liidu koostööprojektide toetuseks. Seal on kaks mõõdet selles fondis, üks on kaitseuuringud on erakordselt kallis tegevusvaldkond. tänu sellele, et tellija on traditsiooniliselt, relvade tellija, nagu me teame, on traditsiooniliselt riik. Ja riik tavaliselt ütleb ka, millist relva ta vajab ja milline on see areng ja uurimine, teadustöö, mis on vajalik selle relva loomiseks. Ameerika Ühendriikide relvafirvad on väga kuulsad oma nii nimetatud R&D, Research and Development, siis teadusuuringute ja arendustegevuse poolest. Euroopas on see üsnagi nõrgal järjel, sest see on väga kallis. Ja need kogused, mida Euroopa riigid ostavad relvastuse osas, on väga väikesed, nii et see ei tasu nagu ära. Euroopa Liit paneb nüüd sellesse teadussambasse päris märkimisväärseid summasid. Ja teine osa on siis selgelt seotud relvasüsteemide väljaarendamisega. Luuakse nii-öelda ühiseid sõjalisi võimeid. Jällegi siin on tihti peale vaja, sest ka ütleme ühise drooni rajamine on ülimalt kallis või hävituslennuki rajamine või isegi kübersõjaks vajaliku arvutiprogrammi kokkupanemine on ülimalt kallis tegevus. Ja kui tekib grupp riike, kes sellist projekti hakkab koos vedama, aga ainult juhul, kui selline grupp tekib, siis jällegi Euroopa Liit toetab seda tegevust omapoolsete finantssüstidega. See pärast tõepoolest Euroopa Liidu sõjaline kulutus on suhteliselt väike, aga lisaks on ta ülimalt ebaefektiivne. Neid relvasüsteeme, mida kasutavad Ameerika Ühendriigid, on näiteks üle 30, aga neid relvasüsteeme, mida kasutavad Euroopa riigid, loetakse praegu, see oleneb muidugi, kuidas seda täpselt lugeda, üle 170 erineva süsteemi. Nii et selles mõttes on see üsnagi oluline projekt. Ja lisaks siis kolmas teema, nii nimetatud lahinggrupid, ehk siis Euroopa Liidu üks ideedest on ka luua või ütleme täpsemalt öeldes, lahinggrupid on juba ammu loodud, kuid need lahinggrupid ei ole leidnud kasutust, kuna nendega on päris palju probleeme, eriti nende väljasaatmise finantsilise külje osas. Praegu siis Eesti juhtimisel istub koos töögrupp, mis arutab seda, kas neid lahinggruppe, mis on siis reaalne Euroopa Liidu sõjaline võime, kas neid on võimalik kuidagi kasutada. 10 aastat on need gruppid eksisteerinud, need pataljonid, ja 10 aasta jooksul ei ole neid kordagi kasutatud. Nii et praegu me tähistame mingit teatud mõttes tähtpäeva, Euroopa Liidu lahinggruppide mitte kasutamise tähtpäeva. Nii et midagi on seal viga ja Eesti poolt juhitud töögrupp proovib siis sellele jälile jõuda.
Teeme siin kool väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat. Stuudios on Sven Mikser, Jüri Luik ja Erkki Vahovski. Räägime edasi Euroopa Liidu kaitsekoostööst. Enne rääkisime Mike Pence'i visiidist. Ja Sven Mikser, palju on räägitud sellest, et kui Euroopa Liit hakkab tegema kaitsekoostööd, siis see kuidagi dubleeriks NATO-t. Aga praegu vist tundub, et see küsimus on nagu laualt maas, et seda dubleerimist ju karta ei ole.
No kindlasti on võimalik teha kaitsekoostööd selliselt, et ta dubleerib ja raiskab ressurssi, ja kindlasti on võimalik teda teha selliselt, et ta loob lisanduvat väärtust, ja Euroopa eesmärk kindlasti on teha kaitsekoostööd niimoodi, et sellest tõuseks täiendavat tulu. Ja nagu Jüri just lõpetas, et Euroopal on tegelikult väga fragmenteeritud kaitsetööstus, on väga palju erinevaid süsteeme kasutusel. Euroopa Liit ju tegelikult, erinevalt Ameerika Ühendriikidest, mis siiski küll sisaldab 50 osariiki, aga kaitsekulutusi siiski rahastab föderaalsel tasemel, ja kaitsealast arendus- ja teadustööd ja tööstusesse minevaid rahasid eraldab föderaalvalitsuse tasemel. Euroopa Liidus siiski kõik valitsused, 28, tulevikus 27, annavad perioodiliselt oma enda valijatele aru selle üle, kuidas nad oma eelarveid kokku panevad maksurahadest ja kuidas nad neid siis ka kulutavad just nimelt kaitseeelarve osas. Et see ei ole olnud valdkond, mida oleks Euroopas seni rahastatud märkimisväärses mahus ühiselt. Ja tõesti on teada, et Euroopal on olulised võimelüngad, et on olulisi sõjalisi võimeid, mis Euroopas sisuliselt puuduvad, mille osas ka Euroopa osaledes näiteks NATO operatsioonides on täielikult toetunud Ameerika Ühendriikidele. Et noh, räägitakse päris palju siin strateegilisest õhutranspordivõimest, räägitakse ka teatud täppisrelvadest ja veel mitmest olulisest valdkonnast. On kaitsetööstus, mis on väga, väga fragmenteerunud ja kus tõepoolest on ka olemas selline tööstuslik, majanduslik pool, kus ikkagi võisteldakse ka Euroopa sees ju selle pärast, millises riigis need tuhanded ja tuhanded töökohad siis asuvad, kus seda SKT toodetakse ja raha teenitakse. Ja noh, puhtalt nii-öelda sõjaliste operatsioonide osas on küsimus nüüd sellest, et kas Euroopa vajab ja millisel määral, millises mahus vajab siis sõjaliste operatsioonide juhtimise võimet, juhul kui neid operatsioone tahetakse käivitada. Ja noh, tegelikult on Euroopa Liidu poolt juhitavaid operatsioone ju ka aastate jooksul siiski läbi viidud, vaatamata sellele kaitse lahinggruppide mitte kasutamisele. Et see on kindlasti jälle üks valdkond, kus on võimalik koostööd tõhustada ilma, et see dubleeriks kuidagi ebavajalikul moel NATO-t. Ja omaette küsimus loomulikult on jah see operatsioonide ühine rahastamine, sest kui NATO-s on ajast aega olnud põhimõte, et siis NATO operatsioonidel väljaspool alliansi enda territooriumi iga üks kannab oma üksuste lähetamisega kaasnevad kulud ise. Euroopa lahinggrupid, mis teadupärast on olnud sellises roteeruvas valmiduses. Et nende puhul on see iseärasus, et kui hoida oma riigist lähetatud üksust, siis lihtsalt nii-öelda lahingu valmiduses, siis on tal küljes üks hinnalipik. Kui seda üksust reaalselt tõepoolest kasutada, siis hinnalipik õige mitme kordistub. Ja seetõttu on olnud selline poliitiline soovimatus liikmesriikide tasandil võtta endale hüpoteetiliselt kaela selliseid teadmata suuruses täiendavaid kulusid juhuks, kui Euroopa ühised institutsioonid otsustavad siis lahinggruppi sihipäraselt kasutada. Et sellest puudest tuleb kindlasti kuidagi üle saada, et ei ole mõistlik hoida valmiduses üksusi, mida kunagi ei olda tegelikult valmis kasutama. Ja seetõttu ilmselt üks viis, kuidas sellest üle saada, on tõepoolest juhul, kui neid lahinggruppe kasutada, siis seda kasutamist ka kuidagi ühiselt rahastada. Et sellisel juhul ka kindlasti see poliitiline valmidus neid lahinggruppe kasutada suureneks. Ja nüüd dubleerimise kõrval on tegelikult teine oluline valdkond, milles on saavutatud märkimisväärne läbimurre just viimase aasta jooksul. See on Euroopa Liidu ja NATO omavaheline koostöö. Et on teada, et kõigi oluliste mahukate julgeoleku kriiside lahendamisel on olemas nii-öelda puhtalt sõjaline aspekt ja sõjalise julgeoleku vajadus ja on olemas ka nii-öelda selline tsiviilstabiliseerimise vajadus. Euroopa Liidul on siin märkimisväärsed tugevused ka võrreldes NATO-ga. Ja kui me räägime kas või näiteks Lähisidas viimastel aastakümnetel läbi viidud erinevatest operatsioonidest, siis on erakordselt mõistlik, et need kaks organisatsiooni, millel on liikmeskonna osas märkimisväärne kattuvus, oma tegevusi koordineerivad. Et need mõlemad ajupoolkerad ikkagi tegutsevad ühisest eesmärgist lähtudes ja kasutades siis kummagi tugevusi. Ja selleks näiteks muuhulgas on väga mõistlik kaasuda teineteise õppustesse, olgu tegemist siis nii-öelda puhtalt sõjalise stsenaariumiga õppustega või ka näiteks siis selliste pehmete või hübriid või tsiviil stsenaariumiga õppustega. On mõistlik olla teadlik teineteise käsutuses olevatest, olgu siis sõjalistest või tsiviilsetest võimetest ja võimekustest. Et kõike seda saab ja tulebki teha oluliselt paremini, kui seda on siiani suudetud. Et siin on olemas teatud objektiivsed poliitilised põhjused, mis on neid vastuolusid või pingeid hoidnud ja õhutanud. Aga tuleb öelda, et viimase aasta jooksul on nii NATO peasekretär ja tema meeskond kui ka siis Euroopa Komisjon ja kõrge esindaja ja ka nõukogu alaline president teinud väga head poliitilist ja diplomaatilist tööd ja pingutanud ja saavutanud olulise läbimurda. Nüüd tuleb seda momentumit, nagu poliitikas tihti peale öeldakse, hoida ja selle peale ehitada reaalselt toimiv koostöö.
Jüri Luik, et milline on Eesti kui eesistuja maa roll Euroopa Liidu kaitsekoostöös? Mida me saame ära teha, et see kaitsekoostöö oleks tugevam ja loomulikult ka meie huvides?
No siin tuleb kõigepealt öelda, et me jagame neid ülesandeid Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga, sest vastavalt Lissaboni leppele väga paljud kaitsekoostööd puudutavad teemad kuuluvad tema portfelli. Aga eesistujal on samuti väga palju erinevaid ülesandeid ja eesistuja roll on lisaks praktiliste töögruppide juhtimisele ka väga paljuski poliitiline. Et me kindlasti oma poliitilise suhtumisega ja tööga kolleegide hulgas saame tugevdada Euroopa Liidu kaitsekoostöö erinevaid tahke ja seda ka kindlasti eesistujana teeme. Ja loomulikult me saame ka lauale tuua teemasid, mis on just Eestile omased ja kus Eesti saab anda suurt lisaväärtust. Ja kõige klassikalisem teema meie jaoks on muidugi küberkoostöö. Küberkoostöö saab olema Euroopa Liidu ühise kaitse üks olulisi teemasid, see saab olema ka väga oluline teema Euroopa Liidu NATO koostöös. Küberoht on ju oht, mis ei peatu ei riikide piiridel, aga loomulikult ei peatu ta mingil viisil ka organisatsioonide piiridel. Et see on just üks niisugune klassikaline teema, niisugune virtuaalne teema, kus kaks organisatsiooni saavad kõige aktiivsemalt koostööd teha. Ja selle küberteema nii-öelda avalasuks saabki mitteametlik kaitseministrite niisugune küberõppus, mis toimub septembri alguses, kus me siis viime kaitseministrid sellisesse küberrünnaku keskkonda, näitame neile, mida küberrelvaga on võimalik teha ja samas kirjeldame ka kõiki neid poliitilisi otsuseid, mida poliitilisel tasemel juhtkond peab langetama sellises olukorras. Ja kuna küberrünnakud võivad omada vägagi tõsist mõju nii kriitilisele infrastruktuurile kui vägedele, mille me oleme saatnud sõjalisele operatsioonile, siis on väga oluline, et kaitseministrid ja ka kõik teised ministrid mõistaksid, millist poliitilist rolli nemad mängivad sellise võimaliku riskistsenaariumi puhul. Väga oluline on ka asjaolu, ja ma tulen siin korraks tagasi selle juurde, mida Sven rääkis. Nimelt Euroopa Liidu üks oluline tugevus on see, et lisaks sõjalisele dimensioonile on Euroopa Liidul väga tugev arenguabi dimensioon. Me anname arenguabi, me anname humanitaarabi. Ja Euroopa Liit võib tõepoolest ühendades need kaks olulist tegevusvaldkonda omada väga paljudes regioonides, kus probleem on eriti riikide väga nõrk sisemine struktuur, rasked majandusolud, rasked sotsiaalolud. Selline kombinatsioon võib väga paljudes piirkondades omada üli positiivset rolli, sest näiteks NATO-l jällegi see mõõde üldsegi puudub. Mingit majandusabi, arenguabi NATO ju ei anna.
Selline oli meie saade täna, arutasime Mike Pence'i visiiti Eestisse ja Euroopa Liidu kaitsekoostööd. Stuudios olid Sven Mikser, Jüri Luik ja Erkki Pahovski. Kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.